Panowie Przewodniczący, zaprosiliśmy do Osiągi, do Wasilia Prany, Barak, to nie ma Celsjusz, Padach, Waranka, Barak, Staros, na samym życiu Gorz, Mercyki, Szynie, Szynie, Stal, Szynie, Wasza, Paszki, Lidę, Kieszo, Szynie, Rasy, też przyjechaliśmy. Ichamy ήμασταν στον 43 λόγο, ο οποίος ήταν λόγος πολύ εμπειρικός και βέβαια είχε και πρακτικές συμβουλές, όπως για παράδειγμα ένα θέμα που έθιξε και το ανέπτυξε είναι ότι δεν πρέπει κανείς να συναναστρέφεται αμελείς ανθρώπους, διότι θέλοντας και μη, επηρεάζεται αρνητικά. Βέβαια, αναφέρεται στους μοναχούς, αλλά ισχύει για όλους. Όταν κανείς συναστρέφεται κοσμικούς ανθρώπους, σιγά σιγά παίρνει λίγο από τα χούλια τους. Επηρεάζεται, γίνεται και αυτός αμελής. Επίσης, καταλήγει αυτός ο λόγος πάλι για το θέμα το γνωστό, να προφυλάσει το άνθρωπος από τους ακαθάρτους λογισμούς, γιατί οι λογισμοί του ανθρώπου δηλώνουν την ποιότητα της εσωτερικής του καταστάσεως. Δηλαδή, οι λογισμοί δείχνουν τι είναι ο καθένας, πού βρίσκεται ο καθένας, ποια είναι τα μέτρα του. Και εν τέλει, όλη η ζωή του ανθρώπου, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η πάλι με τους λογισμούς. Διότι, αν υποθέσουμε ένας άνθρωπος ήταν από την αρχή πνευματικός άνθρωπος και είχε σοβαρό βίο, εκ νεότητος αυτού. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που μεγάλωσαν σε πνευματικό περιβάλλον και προστατεύτηκαν από τους γονείς τους και οι ίδιοι μετά με δικό τους αγώνα προστατεύτηκαν από τα ατοπήματα, τα αμαρτήματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα γλιτώσουν από τον πόλεμο των λογισμών. Η μία μερίδα είναι αυτή. Η άλλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έμπλεξαν με διάφορα πάθη, με διάφορες αμαρτίες. Αυτοί 100% θα πολεμηθούν, διότι θα έρχονται σε στιγμές αδυναμίας, σε απίθανες στιγμές οι λογισμοί και θα τους ταράζουν τους ανθρώπους. Δεν γλιτώνει ο άνθρωπος από τους λογισμούς. Γι' αυτό και κάποιο ρητό υπάρχει στο γεροντικό, έπαρον τους λογισμούς και τι είσαι ο σωζόμενος. Βγάλε από τη μέση τους λογισμούς και ποιος θα σωθεί. Είναι εκπαιδευτήριο οι λογισμοί. Ο πόλεμος των λογισμών είναι ο σημαντικότερος πόλεμος και ισχύει για όλους, και για τους καλούς και εναρέτους και για τους αμελείς και τους ράθυμους, τους κοσμικούς ανθρώπους. Απλά η ποιότητα του πολέμου αυτού διαφέρει. Αλίμονο, και έτσι θα συνεχίσουμε το κομμάτι εκεί που μείναμε, τον λόγο των 43. Αλίμονο στις αμελεστέρους ήτινες υπό το πρόσχημα της καθαρότητας αυξάνουν το ίδιο αυτόν πάθη. Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι εντάξει, ας πούμε, δεν κινδυνεύουνε, πρόσχημα είναι αυτό της καθαρότητας και συναναστρέφονται με αμελούς ανθρώπους, αλίμονό τους αυτοί. Όστις έφτασαν εις την γεροντική ηλικία με τα καθαρών λογισμών και καλής πολιτείας και φύλαξε καθά την εαυτού γλώσσαν από καταλαλιάν και κατάρξην, όποιος, εάν έφτασε κάποιος στη γεροντική ηλικία με καλούς λογισμούς, καθαρούς και καλή ζωή, προσεκτική, επιμελή ζωή. Και φύλαξε τη γλώσσα του καθαρή από την καταλαλιά και την κατάκριση. Αυτός ενώσο μεν ζει, κατατρυφά τη γλυκύτα του καρπού της αληθούς γνώσεως. Αυτός ο άνθρωπος όσο ζει, είναι στην παρούσα ζωή, τότε εφραίνεται, απολαμβάνει την καθαρή γνώση. Καθαρή γνώση είναι η πρόσβαση στην αλήθεια των πραγμάτων που αφορούν το Θεό είτε και τον ίδιο τον άνθρωπο. Εις δε των καιρών του θανάτου αυτού δέχεται τη δόξα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος, έτσι, μιλάμε για τον άνθρωπο που έζησε μέχρι τη γεροντική του ηλικία με καθαρούς λογισμούς και τα λοιπά και απέφυγε την καταλαλιά, αυτός όσο ζει εφραίνεται με την καθαρή γνώση. Καθαρή γνώση είναι η εμπειρία του Θεού. Και την ώρα που έρθει ο θάνατος, μετά θάνατον, δέχεται τη δόξα του Θεού. Δοξάζεται από το Θεό. Φτάνει δηλαδή στη θέωση. Κανέν άλλο δεν ψυχραίνει τόσον το πυρ, το που το Αγίου Πνεύματος αναπτώμενο στην καρδία του μοναχού προς αγιασμό της ψυχής, όσον η συναστροφή και η συνομιλία και η προλογία. Το Πνεύμα το Άγιο είναι φωτιά, καίει τα σωθικά του ανθρώπου από χαρά, από χαρά. Και αυτή τη φωτιά δεν την ψυχραίνει τίποτε άλλο, είναι φοβερό, παρά η συναστροφή και η συνομιλία και η προλογία. Είπαμε, μιλάει για μοναχούς, γι' αυτό είναι απόλυτο, αλλά εν μέρη στα μέτρα τα δικά μας ισχύει. Δεν έχουμε άλλη αρετή για τους μοναχούς και άλλη για τους λαϊκούς, απλά οι συνθήκες αλλάζουν. Έτσι λοιπόν η φωτιά αυτή του Αγίου Πνεύματος, έτσι, σβαίνεται, μειώνει, πάβει να θερμαίνει ψυχή όταν ο άνθρωπος έχει σούρτα φέρτα εδώ και εκεί με πολλούς και με πολλά και επίσης έχει και πολυλογία. Και άλλες φορές μας έχει πει ότι δεν ωφελεί η πολυλογία ούτε ακόμη και για πνευματικά θέματα δεν χρειάζεται κανείς να φλιαρεί. Εκτός όμως της συναστροφής και συνομιλίας της μετά των τέκνων των μυστηρίων του Θεού γινωμένης προς αύξηση και πλουτισμό της γνώσεως αυτού. Σε μία περίπτωση η συνομιλία μπορεί να ωφελήσει όταν γίνεται με ανθρώπους που έχουν, είναι θεοειδείς, έχουν προσανατολισμό πνευματικό. Και έτσι μεταδίδω ένα στον άλλο την εμπειρία. Είχα βρεθεί μια φορά με τον γέροντά μου και τον επήγα εδώ στο Σαμπελοκήπους να δει τον πατέρα Ιάκωβο, τον Άγιο Ιάκωβο τώρα. Και γιατί είχε ακούσει ο γέροντάς μου από τον αδελφό του για τον Άγιο Ιάκωβο. Ήταν δάσκαλος στην περιοχή και τον ήξερε. Και του είπα και εγώ, είναι εδώ ο Σαμπελοκήπους, είχε έρθει για νοσοκομείο και βγήκε έξω σε ένα σπίτι δικό του, προτού φύγει για το μοναστήρι και τους έφερα σε επικοινωνία. Ήταν απόλαυση, παραδεισένια κατάσταση. Να βλέπεις δύο εναρέτους Αγίους ανθρώπους να συνομιλούν. Ο ένας μετέδιδε στον άλλο, ο ένας έδινε στον άλλο, με ένα απόλυτο σεβασμό ένας τον άλλον. Δεν είχα ξαναδεί τέτοια συνομιλία. Εάν λέει κανείς κάνει τέτοια συνομιλία πνευματική που αυξάνεται η γνώση, η εμπειρία του Θεού, εντάξει, χαλάλι, ας πει και λίγα παραπάνω λόγια. Όση ώρα μιλούσανε, εγώ απολάμβανα αυτή τη συνομιλία. Επειδή η αυτή συνομιλία εξυπνίζει την ψυχή, προσέβραση της ζωής. Τώρα το αιτιολογεί. Γιατί ωφελεί αυτή η πνευματική συνομιλία? Διότι ξυπνάει την ψυχή για να αναζητήσει και να βρει τη ζωή. Και εκριζεί τα πάθη και εκριζώνει τα πάθη. Και αποκοιμίζει τους αισκρούς λογισμούς περισσότερων αφ' όλα της αρετάς. Και κοιμίζει τους αισκρούς λογισμούς. Όταν έχεις τόσο πνευματική συνομιλία, δηλαδή εγώ εκείνη την ώρα απολάμβανα. Ούτε λογισμούς είχα, ούτε τίποτε. Είναι αυτό που έζησαν οι Απόστολοι. Και είπανε τι ωραία που είναι εδώ, Κύριε, στη μεταμόρφωση. Να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, και να μείνουμε εδώ. Να μην φύγουμε από αυτόν τον τόπο. Εκτός των πνευματικών ανδρών, μη αποκτήσεις ποτέ συμβούλους στα μυστήριά σου τους αμελείς. Τις εμπειρίες τις πνευματικές δεν τις λέμε οπουδήποτε. Οι φλίαροι τι κάνουν? Ανοίγουν το στόμα τους και συνέχεια μιλάνε, χωρίς να διακρίνουν. Πού θα μιλήσω, γιατί θα μιλήσω? Πολλές φορές με ρωτούν οι άνθρωποι να μιλήσω στην τάδε περίπτωση, να μην μιλήσω. Επειδή δεν τους έχω εμπιστοσύνη, διότι θα πούνε πράγματα αδιάκριτα, τους λέω όχι, να μην μιλήσεις. Θα φροντίσει ο Θεός να ωφεληθεί ο αδελφός με άλλο τρόπο. Αλλά επειδή δεν τους έχω εμπιστοσύνη τους ανθρώπους, πετάνε καδρόνια. Πρέπει να φοράς κράνος. Εκτός από πνευματικούς ανθρώπους δηλαδή, δεν εκμυστηρευόμεθα τις εμπειρίες μας. Τα μυστήριά σου, όταν λέει τα μυστήριά σου, εννοεί τα μυστήρια του Θεού, αλλά τα δικά σου, αυτά που αποκαλύφθηκαν σε σένα. Γιατί δεν θα το λες αυτούς τους ανθρώπους? Να μην γίνουν πρόσκομα στην ψυχή σου και σε εκλείνουν από την ευθεία οδό του Κυρίου. Να μην βρεις τον πελά σου δηλαδή και ψυχικά βλαφτείς και ξεφύγεις από την ευθεία οδό του Κυρίου. Αύξον στην καρδία σου την αγάπη του Θεού για να μην σε εχμαλωτήσει η αγάπη του κόσμου. Κοιτάξτε, κανείς ή το ένα έχει ή το άλλο, είτε αγάπη του Θεού είτε αγάπη του κόσμου. Αύξησε, λέει, την αγάπη του Θεού για να μην αυξηθεί μέσω σου η αγάπη του κόσμου. Της οποίας το αίτιον και το τέλος υπάρχει φθορά. Στην αγάπη του κόσμου η αιτία, το τέλος της, η κατάληξη είναι η φθορά. Η μετά των αγωνιστών συναστροφή ποιεί και τα δύο μέρη να πλουτίσουσι τον πλούτο των μυστηρίων του Θεού. Η συναστροφή με αγωνιστικούς ανθρώπους ωφελεί και τους δύο και τα δύο μέρη, να πλουτίσουν στον πλούτο των μυστηρίων του Θεού. Εγώ θυμάμαι πάντοτε από μικρό παιδί είχα μια τάση να προσκολώμαι να συναστρέφουμε ανθρώπους καλούς ή δυνατόν καλύτερους από μένα. Πάντοτε. Πάντοτε. Είχα ένα αισθητήριο δηλαδή και τα παλιόπαιδα τα απέφευγα. Ποτέ δεν κολλούσα μαζί τους. Αυτοί που είχα φίλους, αυτούς που συνομιλούσα, ήταν σαν και εμένα ή και καλύτερα από μένα. Είχα να πάρω κάτι. αγάπη προς τους αμελείς και τους οκνηρούς, συμβαίνει αυτό πολλές φορές, οι άνθρωποι ρισκάρουν. Μα τον αγαπώ, την αγαπώ, λέει. Ωραία, αλλά γιατί ρισκάρεις? Η αγάπη λοιπόν προς τους αμελείς και τους οκνηρούς κάνει και τα δύο μέρη να γεμίσουν την κοιλία αυτών κατά κόρον. Οδηγεί τους ανθρώπους στο να φάνε, να γεμίσουν την κοιλιά τους υπερβολικά. Είπαμε προηγουμένως, ας συναστραφείς αγαθούς εναρέτους ανθρώπους, θα ωφεληθείς και εσύ και αυτούς με τους οποίους συναστρέφονται. Αντίθετο όμως, με τους αμελείς το ρίχνεις στο φαγητό, στην διασκέδαση. Επειδή στο στιού τους αμελείς, τους αγαπώντας τις συναστροφάς, φαίνονται άνοστα τα φαγητά άνευ των φίλων αυτών. Γιατί λέει, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι αμελείς, τα φαγητά τους φαίνονται άνοστα χωρίς τους φίλους τους. Γίνονται νόστιμα όταν έχουν την παλιοπαρέα. Ήτινες λέγουσιν, αλίμανος εκείνος εις τρώγει τον άρτον αυτού μόνος. Γιατί έχουν το επιχείρημα. Αλίμονος τον άνθρωπο ο οποίος κάθεται και τρώει μόνος του. Γιατί θέλουν να διανθίσουν το φαγητό με απρεπή πράγματα, με πλακίτσες και τ' άλλα. Διότι δεν αισθάνεται άλλου προς ευρωχήν, δεν αισθάνεται ουδέ μίαν ευχαρίστην. Και έχουν και επιχείρημα. Άμα φας μόνος σου, δεν το απολαμβάνεις το φαγητό. Και εντεύθυν προσκαλούνται ο ίσου από του άλλου προς ευοχήν. Και έτσι αρχίζουν τότε η ανταλλαγή των επισκέψεων. Έλα να φάμε, να έρθω να φάω σε σένα και ανταλλάσσουν τραπέζια. Και ανταμείβοεις του άλλου την πρόσκληση ως μισθωτή. Σαν να είναι υπάλληλοι. Ο ένας υπάλληλος των άλλων. Έτσι. Και δίνει το μισθό. Με κάλεσες, θα σε καλέσω. Σε κάλεσα, θα με καλέσεις. Αλίμονος στην τι αυτήν ακάθαρτον αγάπην και στην τι αυτήν άπερπον και άσεμνο πολιτείαν και διαγωγή. Αλίμον όμως σε αυτή την ακάθαρτη αγάπη και σε αυτή την συμπεριφορά, σε αυτή την πολιτεία. Φεύγει ο αδελφέ από το στιό τους και ποσός μη φάγεις με ταυτόν άρτον καν ανάγκη συμβεί σε. Να αποφύγεις αυτούς τους ανθρώπους, λέει, και να μην φας ποτέ ψωμί με αυτούς τους ανθρώπους. Και ακόμη και να έχεις ανάγκη μεγάλη. Κάτσε στη γωνιά σου και φάει το ξεροκόμματο και να δεις τι όμορφα θα αισθανθείς. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει, αλλά είναι ωραία να μην έχεις τίποτε να φας. Να ανοίξεις και το ψυγείο και να μην έχεις τίποτε. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Σας μιλάω και εκ πείρας. Διότι τον τιούτον η τράπεζα υπάρχει ακάθαρτος. Διότι η τράπεζα, το τραπέζι, τα φαγητά αυτών των ανθρώπων, των αμελών δηλαδή, των φλίαρων ανθρώπων, είναι ακάθαρτη η τράπεζα. Έχουσα υπηρέτας τους δαίμονας. Μεγάλα λόγια αυτά. Τον υπηρετούν οι δαίμονες. Στο βίο του Αγίου Μάρκου του Αθηναίου, που ήταν εδώ κάποιος Αθηναίος και βρέθηκε στην Αιθιοπία, στη Νότιο Αφρική, κάτω στην Αιθιοπία, και βρέθηκε εκεί και ήταν στα βουνά της Αιθιοπίας, χαμένος από τον κόσμο. Και εκεί πήγε κάποιος και συνάντησε αυτό τον ασκητή, ο οποίος δεν είχε καμία πληροφόρηση τι συμβαίνει στον κόσμο. Βρέθηκε εκεί ένα εκατόν διωγμών και ρωτάει ο Άγιος Μάρκος ο Αθηναίος, Δεν μου λες, λέει, τι γίνεται, λέει, στον κόσμο. Έχουμε, λέει, διωγμούς όπως τότε που ήμουνα στον κόσμο. Άγιο, του λέει, έχουμε ευλογία. Έχουμε Άγιο Βασιλέα, τον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχει ειρήνη, η Εκκλησία θριαμβεύει. Αφού του είπε αυτά και χάρηκε ο Άγιος, γιατί δεν είχε πληροφόρηση, θα κάτσεις, λέει, να φάμε τίποτε. Ναι, λέει, να κάτσω. Και ήρθε ένας διακονητής. Και ο διακονητής αυτός τους έφερε φαγητό, τους έβαλε να φάνε. Αυτός δεν έκατσε να φάει, γιατί ήταν άγγελος. Και μετά εξαφανίστηκε. Εδώ τώρα, λέει, σε αυτές τις συνομιλίες, σε αυτά τα τραπέζια, τα κοσμικά που ανταλλάσσουν ένας με τον άλλο, οι υπηρέτες, οι διακονητές είναι δαίμονες. Δεν φαίνονται, αλλά κάνουν βόλτα εκεί πέρα, γιατί έχουν πελατάκια. Οι δε φίλοι του νυμφίου Χριστού δεν τρώγουν στην τράπεζα αυτή. Και οι φίλοι του Χριστού όμως, του νυμφίου Χριστού, δεν τρώνε σε αυτά τα τραπέζια. Ή οι δαίμονες θα υπάρχουν, ή οι άγγελοι. Αν υπάρχουν οι άγγελοι, δεν κάθονται οι δαίμονες, δεν έχουν δουλειά. Αν είναι οι δαίμονες, δεν είναι οι άγγελοι εκεί πέρα. Βλέπετε πόσο καθαρά μιλάει ο Άγιος Ισάκ. Ως της ποιής συνεχώς συμπόσια, είναι εργάτης του δαίμονας της πορνείας. Όποιος κάνει συνεχώς τραπέζια και του αρέσει να τραπεζώνει και να τραπεζώνεται, είναι υπηρέτης του δαίμονος της πορνείας, δηλαδή από την πολυφαγία γεννώνται πορνικοί λογισμοί. Και μολύνει την ψυχή του ταπεινόφρονος, και η ψυχή του ανθρώπου του ταπεινού μολύνεται από αυτά τα τραπέζια. Ο επί της τραπέζης του καθαρού ευτελής άρτος καθαρίζει εκ των παθών την ψυχή εκείνου ότι στρώγει αυτόν. Στο τραπέζι ενός εναρέτου ανθρώπου, τίποτε να φας. Το πιο απλό πράγμα σου φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο, γιατί είναι η καθαρότητα του περιβάλλοντος. Μερικοί πάνε στο Άγιον Όρος, πάνε σε ένα μοναστήρι και τι τρώνε, μια ψευτοσούπα αλάδωτη, τι, και εντυπωσιάζονται πόσο νόστιμο είναι το φαγητό. Η δυσόδης ευωδία της τραπέζης του γαστριμάρχου συνίσταται στην ποικιλία των φαγητών και των τηγανισμάτων. Ενώ, λέει, στον αμελή άνθρωπο, η βρωμιά που αναδίδεται από την ποικιλία των φαγητών και των τηγανισμάτων. Πρώτη φορά είδα αυτή τη λέξη. Ο δε άφρον και ασύνετος τρέχει σε αυτήν. Αυτός που είναι άφρον και ασύνετος τρέχει να προλάβει να κάτσει σε αυτό το τραπέζι. Όσο σκύλος εις το μακελίον, σαν το σκυλί που τρέχει στο χασάπικο. Θα πέσει κανένα κόκαλο, κάτι θα φάω, ξέρει ο σκύλος. Η δε τράπεζα του επιμένοντος πάντοτε στην προσευχή, υπάρχει γλυκυτέρα από πάσα μυρωδία μόσχου και ευωδία αρωμάτων. Ενώ αυτού του ανθρώπου που αφιερώνεται στην προσευχή, η τράπεζά του είναι γλυκύτερη και από το καλύτερο μαγειρεμένο μοσχάρι και από τα αρώματα, τα μυρωδικά που έχουν τα φαγητά. Και ο φιλόθεος μοναχός τη αυτήν τράπεζαν επιθυμεί και τιμά ως θησαυρόν αμίμητον. Και ο μοναχός που είναι φιλόθεος, αυτή την τράπεζα του επιμελούς, του αγωνιστού, αυτήν προτιμάει και τιμά ως θησαυρόν αμίμητον. Είχα διαβάσει ένα ωραίο βιβλίο και ένα ωραίο σχόλιο που έκανε ο γέροντάς μου, του Αγίου Ιερονύμου, ήταν επιστολές, και κατέχνε μια συνήθεια αγάμων κληρικών, οι οποίοι αρέσκονται να πάνε σε τραπέζια, οι κυρίες να ετοιμάζουν ωραία φαγητά και να συζητάνε πνευματικά θέματα σε πολυτελή τραπέζια, αλίμονό τους. Από τις τραπέζες των νηστευόντων και αγρυπνούντων και κοπιώντων δια των κίνων, λάβε σε αυτόν φάρμακο ζωής. Στο τραπέζι αυτών που αγωνίζονται, αγρυπνούν, κοπιάζουν για τον Κύριο, πάρε φαγητό και φάγει, αυτό είναι φάρμακο ζωής, θεραπευτικό. Και ανάσησον την τεθνική εν ψυχή σου, και ανάσησε την ψυχή σου που πεθαίνει. Επειδή μεταξύ αυτών κάθεται ο αγαπημένος επ' αυτών Ιησούς Χριστός. Γιατί στο τραπέζι αυτό κάθεται ο Χριστός ο αγαπημένος. Και αγιάζει αυτούς και αγιάζει τους ανθρώπους. Και μεταβάλλει την πικρότητα της σκληραγωγίας αυτών εις την ανεκδίγητον αυτού κλικίτα. Και την σκληρή ζωή που κάνουν, αυτή την πικρή ζωή που ζούνε με τα αγωνίσματά τους, τη μεταβάλλει σε γλυκύτητα. Οι δε πνευματικοί και ουράνιοι άγγελοι επισκιάζουν αυτούς. Οι άγγελοι τους επισκιάζουν, είναι μαζί τους, και τα άγια αυτών και τα άγια φαγητά, και επισκιάζουν και τα άγια φαγητά. Εγνώρισα εγώ την άδελφον, ως της είδε τούτο οφθαλμοφανός. Εδώ είναι πονηρία του Αγίου Ισαάκ. Δεν λέει για τον εαυτό του, λέει εγώ γνώρισα κάποιον ο οποίος το είδε αυτό, είδε τους αγγέλους του Θεού στο τραπέζι των εναρέτων ανθρώπων. Αυτή είναι πονηρία του ιδίου, αλλά και εμείς είμαστε λίγο πονηροί και τον καταλαβαίνουμε ότι κρύβει τον εαυτό του. Μακάριος ώστις απεστράφει από καρδίας πάσαν ανάπαυσιν και καλοπάθειαν ή της χωρίζει τον άνθρωπο από τον πλάστην αυτού. Είναι μακάριος ευτυχής αυτός ο οποίος έτσι αποχωρίζεται κάθε καλοπάθεια, κάθε καλοπέραση η οποία χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό. Μακάριος ώστις έχει τροφήν των άρτων, ο οποίος κατέβει εκ του ουρανού και έδωκε ζωήν στον κόσμο. Ξέρετε, στη γραφή λέει «Εγώ είμαι ο άρτος εκ του ουρανού καταβάς». Μιλάει ο Χριστός για τον εαυτό του. Και όπου μιλάει ο Χριστός για τον εαυτό του πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Γιατί είναι αποκαλύψεις θεϊκές. Και εδώ βέβαια εννοεί και τη Θεία Ευχαριστία. Και την ενσάρκωση που κατέβει από τον ουρανό, αλλά και τη Θεία Ευχαριστία. Εν συσχετισμό με τον άρτο που έφαγαν στην έρημο οι Εβραίοι, αλλά έφαγαν και τον άρθρο, αλλά ξαναπείνασαν, απέθαναν. Ενώ όσους θα φάει τον άρτο, τον που κατεβαίνει από τον ουρανό, τον Χριστό δηλαδή, δεν θα πεθάνει, θα ζήσει στον αιώνα. Λοιπόν, ευτυχής όσοις έχει τροφήν τον άρτον, ο οποίος κατέβει εκ του ουρανού και έδωκε ζωήν στον κόσμο. Αυτός ο άρτος κατέβηκε από τον ουρανό, εγώ είμαι ο άρτος εκ του ουρανού καταβάς, και έδωκε ζωή στον κόσμο. Μακάριος όσοι συνθάσει στην καρδία αυτού την δρόσον της ζωής. Είναι ευτυχής αυτός που αισθάνθηκε μέσα στην καρδιά του τη δροσιά της ζωής. Ποια είναι αυτή? Ή της κατέρχεται από άφατον έλεος εκ των κόλπων του ουρανίου πατρός, η οποία από ανέκφραστο έλεος κατέρχεται από τους κόλπους του ουρανίου πατέρα και προσήλωσε το όμα της ψυχής του εις αυτήν. Και ο μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος προσηλώνει το μάτι της ψυχής του στη δρόσο της ζωής. Διότι όταν ποτιστεί εξ αυτής, θέλει εφρανθεί και θέλει ανθίσει η καρδία αυτού και θέλει είστε νεφροσύνη και χαρά. Διότι όταν θα έρθει αυτή η δροσιά, ξέρετε είναι απαλή, αυτή η δροσιά που πέφτει στα φυτά, είναι πολύ ευεργετική, διότι τα προστατεύει από τον καύσωνα που θα έρθει την ημέρα που θα βγει ο ήλιος. Σοφαρίζει δηλαδή τον καύσωνα της ημέρας. παίρνει αυτή την εικόνα έτσι και στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν θα ποτιστεί ο άνθρωπος με αυτή τη δροσιά, τη δρόσο του ουρανού, θα χαρεί, θα εφρανθεί, θα ανθίσει η καρδιά του και θα είναι σε ευφροσύνη και χαρά. Όσες βλέπει εν τη ώρα της τραπέζης αυτού των Κύριων, κρύπτει αυτόν από τους άλλους. Αυτός που βλέπει την ώρα του φαγητού τον Κύριο, αυτό σημαίνει ότι δεν λέει βλακίες, δεν λέει αστεία πράγματα και ύπουλα και υπονοούμενα και διάφορα, αλλά είναι προσεκτικός την ώρα του φαγητού. Γι' αυτό και την ώρα του φαγητού στα μοναστήρια δεν μιλάνε. Οι επισκέπτες δεν ξέρουν και φλιαρούν, πετάνε κουβέντες, ερωτήσεις διάφορες. Οι μοναχοί μαζεύουν το νου τους και τον στρέφουν στο Θεό και δεν μιλάνε ούτε για το φαγητό, αν είναι νόστιμο ή είναι τούτο ή το νατάλο, ούτε άλλα άσχετα πράγματα. Και είναι δυνατόν κανείς πραγματικά, αν κάθεται σωστά στο τραπέζι, στην τράπεζα της Μονής και στο σπίτι, όποιος βλέπει την ώρα εκείνη τον Κύριο, κρύπτει αυτόν από τους άλλους. Τότε κρύβει τον εαυτό του από τους άλλους, να μην τον καταλάβουν οι άλλοι. Θέλει να κρύβει τον εαυτό του και μεταλαμβάνει αυτού μόνος και μεταλαμβάνει του Χριστού μόνος του. Γιατί άμα μιλάς, δεν θα καταλάβεις ότι ο Χριστός είναι δίπλα σου, είναι μέσα σου. Μη συμφωνών μετά των αναξίων. Μεταλαμβάνει το Χριστού μόνος του, χωρίς να συμφωνεί με αυτό που κάνουν οι άλλοι, οι ανάξιοι. Και παράτι τούτο, ή να μη συμφάγει με ταυτόν και γυμνωθεί εκ της λάμψεως της ακτίνος του Χριστού. Και το κάνει αυτό, να μην φάει με ανθρώπους, με την οτροπία δηλαδή των ανθρώπων των κοσμικών, για να μην γυμνωθεί από τη λάμψη της εικόνος του Χριστού, της ακτίνος του Χριστού. Ώστις όμως έχει μεμειγμένον εις το φαγητόν αυτού θανατηφόρων φάρμακων, εδώ είμαστε εμείς όλοι, όποιος έχει ανακατεμένο μέσα στο φαγητό του θανατηφόρο φάρμακο, γιατί την ώρα του φαγητού λέει διάφορα, αστειεύεται, περιγράφει τα φαγητά, την ομορφιά τους και τα λοιπά, δεν δύναται ευχαρίστως να φάγει άνευ των φίλων αυτού. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να φάει μόνος του, θέλει την παλιοπαρέα, θέλει αυτούς που θα είναι μαζί του και θα λένε τα διάφορα. Και έχουν φιλίαν μετά του κόσμου επισκοπό να γεμίσει την κοιλία αυτού, και αυτός ο άνθρωπος που έχει παρέα μαζί με τους φίλους του και έχει αποκλειστικό σκοπό πώς να απολαύσει το φαγητό, τι είναι? Λύκος. Και τρώγει θνησιμαία. Είναι λύκος, είναι ένα ζωάκι και τρώει μάλιστα, διότι υπάρχουν και ζωάκια που είναι πολύ ευγενή. Το λαγουδάκι, ο λαγός, έτσι, αλλά είναι λύκος και τρώει πεθαμένα πράγματα, ψοφίμια. Πόσο αχόρταγος υπάρχει σου άφρον γαστήμαργε, πόσο αχόρταγος είσαι άφρονα γαστήμαργε, διότι θέλεις να γεμίσεις την κοιλία σου από τις τραπέζες των αμελών, θέλεις να φας από τα φαγητά των αμελών, των οποίων τα φαγητά πληρούν την ψυχή παντός πάθους. Και τα φαγητά γεμίζουν την ψυχή σου από κάθε πάθος. Και είπαμε, είναι και η πολυφαγία, αλλά κυρίως είναι τα συνοδεύοντα το φαγητό λόγια. Τα φλίαρα και άπρεπα λόγια που συνοδεύουν ένα τραπέζι κοσμικό. Αρκούσιν αυτές συμβουλέ και προφυλάξεις τους δυναμένους να εξουσιάσουν την αυτόν κοιλία. Φτάνει λέει, αυτά αρκούνε αυτές τις συμβουλές σε αυτούς που θέλουν να τα αξιοποιήσουν και να εξουσιάσουν την κοιλιά τους. Η μυρωδιά του νηστευτού είναι γλυκητάτη και η απάντηση σε αυτού εφαίρεται της καρδίας των διακριτικών. Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι έχουν πει ότι ευρισκόμενοι με ένα τους ανθρώπους ευωδίαζε το στόμα τους. Πιναλέοι ήτανε, αλλά ευωδίαζε από χάρη Θεού. Και η συνάντηση με ανθρώπους πνευματικούς εφραίνει τις καρδίες των διακριτικών, των εχόντων διάκριση. Μόνος ο γαστρίμαχος φοβείται τη συναστροφή των νηστευτού. Ενώ ο γαστρίμαχος που είναι, έχει τη γαστρίμαρκία, το πάθος αυτό, φοβείται, δεν θέλει να συναστραφεί με νηστευτές. Και προσπαθεί παντή τρόπο να μην φάγει μετά αυτού και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει να κάτσει να φάει μαζί του. Πολλά η αγαπημένη υπάρχει από το Θεό η πολιτεία του εγκρατούς. Ο Θεός αγαπάει πάρα πολύ την ζωή του ανθρώπου του εγκρατούς, του οποίου η γειτονία είναι βαρυτάτη στον γαστρίμαγο και φιλοκτήμανα. Ενώ το αντίθετο στον γαστρίμαγο και τον φιλοκτήμονα άνθρωπο είναι βαριά η συναστροφή με εγκρατή άνθρωπο. Λίανε πενήτως σιωπηλός υπό του Χριστού, εις δε τους εχμαλωτιστέντας υπό των δαιμόνων στα παιχνίδια και τα αστιότητας, δεν είναι ευχάριστος ο πλησιασμός αυτού. Ο Χριστός επαινεί πάρα πολύ τον σιωπηλό τον άνθρωπο, ενώ αυτοί που είναι χμάλωτοι στον διάβολο και στα παιχνίδια και τα τερτύπια του διαβόλου δεν είναι ευχάριστοι, δεν είναι ευχάριστο το να πλησιάσει ο Χριστός. Τις δε αγαπά τον ταπεινόφωνα και πράον, ποιος τον αγαπάει τον ταπεινό και τον πράον, εκτός μόνον οι κατάλαλοι και οι περήφανοι. Τις δεν αγαπά, ποιος δεν αγαπά τον ταπεινό και τον πράο, μόνο οι κατάλαλοι και οι περήφανοι, οι οποίοι είναι αποξενωμένοι, ξένοι, με τον τρόπο βιωτής, εργασία εννοεί πνευματικό αγώνα του ταπεινού, του πράου. Μη διεγήθη τις των πατέρων εξώσον εδοκίμασεν. Μου διηγήθηκε κάποιος πατέρας από αυτά που δοκίμασε με τη δική του εμπειρία, τη δική του πράξη. Ο καθάς ημέρας συναστρέφομαι και συνομιλώ μετάτινος. Τις ημέρες που συναστρέφομαι και συνομιλώ με κάποιον, τρώγω 3 ή 4 παξιμάδια την ημέρα. Όσο πιο πολύ συναστρέφουμε ανθρώπους και μιλάω πολύ, τρώω περισσότερο. 3 με 4 παξιμάδια την ημέρα. Και αν παραβιάσω τον εαυτό μου στην προσευχή, βλέπω ότι ο νους μου δεν έχει παρησύνει στον Θεό. Και αν θελήσω να προσπαθήσω να προσευχηθώ, αφού έχω φάει 3-4 παξιμάδια, αφού έχω μιλήσει με κάποιον άνθρωπο, δεν μπορώ όμως, δεν έχει παρησία ο νους μου προς τον Θεό, ούτε δύναται να ταινίσει σε αυτόν. Δεν μπορώ πια να ταινίσω, να δω τον Θεό. Φάει δηλαδή μέχρι σκασμού και κάτσε όρθιος να κάνεις προσευχή. Κολοκύθια, δεν τίποτα δεν γίνεται. Όταν όμως χωριστώ εκ των ανθρώπων και ησυχάσω κατά μόνας, όταν όμως αποφύγω τους ανθρώπους, έτσι πολλές φορές, κάποιοι ασκητές δεν άνοιγαν την πόρτα τους και χτυπάγαν απ' έξω από τον Άγιο Αντώνιο, δεν άνοιγε. έχει τον κανόνα του. Αν λοιπόν αποφύγω τους ανθρώπους και ησυχάσω κατά μόνας και μείνω μόνο εκεί στην ησυχία μου, εις μεν την πρώτη ημέρα παραβιάζω εαυτόν ή να φάγω ένα και εμείς παξεμάν. Την πρώτη μέρα πιέζω τον εαυτό μου και θα φάω 1-1,5 παξιμάδι. Τη δεύτερη μέρα μόνο ένα. Προηγουμένως είπε 3-3,5. Και όταν στερεωθεί ο νους μου στην ησυχία, αγωνίζομαι να φάγω ένα μόνο και δεν δύναμαι. Και όταν λέει στερεωθώ στην ησυχία, από τους αυγά μου και συγκεντρωθώ στον εαυτό μου, τότε προσπαθώ και με τα βία τρώγω ένα παξιμάδι. Ο δε νους μου ακαταπαύτως με τα παρουσία συνομιλεί και δέεται προς τον Θεό. Και γίνεται ο άνθρωπος ελαφρύς, ευκίνητος πνευματικά και ο νους κατάπαστα συνομιλεί με τον Θεό. Χωρίς να αναγκάσω αυτόν, αβίαστα. Είδατε, το λιγότερο φαγητό έφερε ευκολία στην προσευχή. Και είναι πάντοτε φωτεινός ο νους και με έλκει να βλέπω και να εφαίρομαι εις το κάλος του Θείου Φωτός. Με έλκει, με οδηγεί στο να εφραίνομαι, να χαίρομαι με το κάλος του Θείου Φωτός. Εάν δεν συμβεί εν καιρό της ησυχίας μου να έλθει και να μη ομιλήσει της, κάνει μίαν ώραν, εάν συμβεί όμως, λέει, την ώρα που εγώ έχω πρόγραμμα να ησυχάσω και έρθει κάποιος και μου μιλήσει μια ώρα, έστω μια ώρα, παρέα δηλαδή, μια ώρα που είναι ένας χρόνος λίγος για την παρέα, για πότε περνάει δεν το καταλαβαίνει κανείς. Αδύνατον μη είναι τότε να μην κάνω προσθήκη στο φαγητό μου. Τότε θα το ρίξω στο φαγητό, θα φάω περισσότερο. Και να μην παραλείψω τον κανόνα μου, είναι αδύνατο να μην παραλείψω τον κανόνα μου. Χαυνούται δε και ο νους μου, τότε ο νους μου γίνεται ράθυμος και δεν δύναται να ταινίσει καθαρός εις εκείνο το θείο φως. Δεν μπορεί να ταινίσει πλέον καθαρά το θείο φως. Ιδού βλέπετε αδελφοί μου, πόσο καλή υπάρχει και ωφέλιμος η υπομονή και η μόνωση. Να βλέπετε αδελφοί μου πόσο καλή είναι η υπομονή, κανείς να κάθεται στα αυγά του, να είναι μόνος του, μόνος το μόνο Θεό, όχι σαν ένα βόδι δηλαδή, άνθρωπος λογικός, αλλά έχει παρέα το Θεό. Και οποίαν δύναμη και ευκολία δίδει στους αγωνιστές. Είδατε τι μας είπε, και πόση δύναμη και ευκολία δίνει στους αγωνιστές. Είδατε τι λέει ο γέροντας εκείνος, ότι όταν έχω παρέα θέλω 3,5 παξιμάδια. Όταν δεν έχω παρέα και κάνω τον αγώνα μου, φτάνω στο σημείο το ένα να το φάω με το ζόρι. Μακάρας λοιπόν όσοι δια των Θεών υπομένει στην ησυχία. Ευτυχής είναι αυτός ο οποίος όχι από μελαγχολία, καταθλιπτικότητα, γιατί κάποιος μπορεί να είναι καταθλιπτικός, αυτό είναι αρρώστια. Αν κάποιος για το Θεό, χάριν του Θεού, χάριν της επικοινωνίας που έχει με τον Θεό, αγαπάει την ησυχία, να είναι μόνος του, να αφιερώνεται στην προσευχή και τρώγει μόνος τον άρτον του, τον άρτον του, και τρώγει τον άρτο του μόνος. Πήγα μια φορά στο Άγιον Όρος και είχα περάσει από μια σκήτη και η υποτακτική εκεί έκριναν ότι δεν μπορούσα να δω τον γέροντα. Ήτανε κατάλληλη ώρα στα κατουνάκια. Και το είπα σε κάποιους πατέρες πιο κάτω στους Δανίλεους και μου λένε πήγαινε εκεί στη σκήτη της Αγίας Άνης και πήγαινε να δεις τον τάδε. Και τι έπαθα, ας πούμε. είδα έναν άνθρωπο της αρχαίας εποχής. Ήταν τόσο ήρεμος, χαρούμενος. «Θα κάτσετε, πατέρα μου», λέει, «να φάμε παρέα». Λέω, «να κάτσω». «Έχω φασόλια, αλλά εμείς βάζουμε και λίγο ρύζι», λέει, «ή λίγο κρυθαράκι για να τα κάνουμε πιο λαφριά». Εγώ το είχα μάθει από την Εύη αυτό. Και κάτσαμε εκεί, φάγαμε και συζητήσαμε λίγο και στην σκέψη μου είχα φτάσει στον 4ο αιώνα, 3ο-4ο αιώνα. Ήταν ένας, μιλούσε πάρα πολύ όμορφα, ήταν από την Κόρινθο, τα μέλη της Κορίνθου, μάλλον από αριστοκρατική και επίσημη οικογένεια, και είχε ένα λέγειν όμορφα και οπρεπές, και μετά από μερικά χρόνια έγινε διάσημος. Τότε δεν ήταν τόσο γνωστός, μόλις κάποιοι τον ήξεραν. Μετά έγινε, όπως είναι η μόδα, διάσημος. Και όλοι μιλάγαν για αυτόν, του γράψαν και βιβλίο. Και εγώ ανταμείφθηκα από το Θεό, γιατί εκεί που πήγε να μου δημιουργηθεί ένα παράπονο, γιατί δεν με άφησαν να δω το γέροντα οι άλλοι, ο Θεός μου φανέρωσε στο δρόμο μου έναν Άγιο Ενάρετο άνθρωπο. Και με τον οποίο έφαγα αυτό το ταπεινό του φαγητάκι και ένιωσα τόσο όμορφα. Έτσι λοιπόν βλέπετε, αδελφοί μου, σαν συμπέρασμα τώρα τελειώνει, πόσο ωφέλιμη είναι η υπομονή και η μόνωση, το να μένει κανείς μόνο στα αυγά του εκεί πέρα, και ποια δύναμη και ευκολία δίδεται στους αγωνιστές από αυτή την πράξη της μονώσεως. Μακάριος λοιπόν όσοις δια των Θεών υπομένει στην στοιχεία. Είναι ευτυχής αυτός για το Θεό, είπαμε, όχι από μελαγχολία, από κατάθλιψη, από ιδιοτροπία, από αρρωστημένη διάθεση, μένει μόνος του και ησυχάζει και τρώγει μόνος τον άρτο του. Διότι αυτός πάντοτε συνομιλεί με το Θεό. Διότι ο άνθρωπος αυτός που συνειδητά το κάνει αυτό το πράγμα, συνομιλεί με το Θεό. Ω η δόξα και το κράτος νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Συνομιλεί με το Θεό, στον οποίο ανήκει η δοξολογία, η δύναμη, νίκαια ή τώρα και πάντο και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και τον Παναγίο νόμου πνεύμα πάντες ανημνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς.